Sango na Veuwa.
Mpokwe la muna baibanso bozuli baku ya kolanda Sango lukote alingala na Veuwa, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Mukambi ya bitumba na Ebola ya ONU, David Grisley, a pameli bozangi bokengi ya baye ba salaka pona kosilisa bokono bwa Ebola. Mingi penza sima na bubomani ya mupanji sango papi mahamba na suka ya mposo na mboka luemba na sima ya kopesa sango na Itali Ebola. Mwana mboka Grisley a kani kukita yemoko na bisika yango pe alobi ete MONUSCO eko bakisa motango ya ba Sudan yango na esika Ebola ezali kongala. Erika Samwisi azalaki na masolo ya David Grisley na bapanzi sango na Butembo.
Mbukami misala mia lombangu bwa Nations Unies pona bubundisi bokono bwa Ebola na masolo na bapanzi sango akamui komona ete papi mamba bomami.
Cette situation, je crois,
likambolie ekosenga ete bokengi ya etando eye eko kosaleba lolenge elongo bami tokoki kondimate bayibazali bipai biye pona kubundi sa Ebola bako kakuzwa ba na likama pona kubundisa epidemi ya Ebola asakoli ete pona kosalisa bolukiluki akokoma yemei mboka Luemba pona kosalisa mapinga ya ba minganga pe bakonzi ya mboka. David Grosseli bipai na biso tokalisi ete Nations Unies ekotinda basoda po ete tosalisa bolukiluki ngai moko nakokende bipai bi lobi Utaingumba Beni, na nordi ya Kivu, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Na Kinshasa, ba Ntoma to ba député provinciaux, ba yebisi ete ba kokoba kolandela ministre oyeta atali ya mambi ya kati, tope ministre ya intérieur Doli Makambo, oyo bakangaki sima na ba soda na ye, tope ba polisi ba tiamaki pona kobatela ye, ba bomaki moto. Tolo ba mokolo moko moleki, ba Ntoma ya assemblée provinciale, la ba pona ki mukano ya kolobate Doli Makambo atikala na musala kino misala ya mbosembo miko suki sabo sambi sinaye bolikuli ki bozali ko salema li kaka na simana likama ya bwato na Lac Albert na Ituri bato mwambe ba bikisamaki penzo to misato mizwa maki bato mwambe bazali na ino kulukama vyo walingala ebenga ki na Ituri mo kambi ya Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme maître Moïse Baguma
bwato ezalaki ko bima ko uta na Kitebere na Uganda ezo ya na Katini na Congo ebe imaki kuna na ba desert di mate kokoma 3h du matin, 1h du temps, kata jenkole ya mai, mopetete eleza ki nivo, mopete zindiki bango na kati ya mai, na bato oba zindaki na kati ya mai, ya 11 person oba kufi kaka, na kati ya 11 person, bibendeo eke zwami, eza kaka 3 piki koyo na ero na zolo ba, ba oba biki, eza kaka 6 person, seke tolo ba kalkuli yo, sepe si lokola, eza nango ka kalkuli provizuar, ote zi, eza ka 17 person, na 11 oba kufi, nde 3 nde ba mona ni, ki bakona ni se lobi ba mare be Uganda na mare kongole bango ti bakitaki na kati ya mai po basala kosta basala kita ka kosta siki wana le bao baza active pour la recherche ya bibende wana ezaka ka ba famille ba
na okatanga mingi penza na Lubumbashi ba bourgmestre ba koyanola na misala ya bosembo po etali lolenge basalili misolo mizungi sala kibango ezali bongo na bosengi ya bayi ya société civile Narval Mabila azala kiwana pe ya pesa ki maloba na moko ya bayi société civile
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na point noir.
La loi ya code minier basali ba redevance ba pourcentage ete deza na 15% province eza na 25% ba entreprise bazo pesa mbongo wana po mbongo wana esalisa na développement ya province na ba ETD tozomona eloko moko te na mbongo wana ata 25% tozomona eloko te ata 15% tozomona eloko te nde biso société civile tokomona na gouverneur wa province totuna ye 25%
asali suka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook pe na site internet na bisto ezalaki wabino edi isango